Õnnistatud rahupäeva ja õnnistatud jõuluaega teile kõigile. Tänane missioni jutt oli pealkirjastatud kohtuasi looja kasuks, kus siis inimene leidis tee Jumala juurde. Ja täna me räägime ka kohtust ja kohtuskäimisest. Ja räägime ka jõuludest muidugi. Sellepärast, et jõulu aja kulminatsioonini on juba jäänud loetud tunnid. Ja ma loen tänase piibliteksti esimese Korintuse raamatu 6. peatükist ja alates salmist 1. Kuidas julgeb keegi teie seast, kui tal on tegemist teisega, käia kohut ülekohtuste juures ja mitte pühade juures? Või kas te ei tea, et pühad mõistavad kohut maailma üle? Ja kui te mõistate kohut maailma üle, kas te siis ei kõlba otsuseid tegema kõige vähemais asjus? Eks te tea, et kord me mõistame kohut inglitegi üle, miks siis mitte ajalikes asjus? Kui teil nüüd on õiendusi ajalikes asjus, kas te siis seate kohtunikeks neid, kelle teil ei ole lugupidamist koguduses? Seda ma ütlen teile häviks. Kas siis teie seas ei ole ühte ainustki tarka, kes kohut mõistaks venna ja venna vahel, vaid vend käib kohut vennaga ja peale kuskmatute juures? Juba seegi on üldse veaks, et teie seas, et te üksteisega kohut käite. Miks te pigemini ei kannata üle kohut? Miks te pigemini ei lase enestele kahju teha? Vaid te teete üle kohut ja kahju ja pealegi vendadele. Mis olukorraga seisis Paulus silmitsi Korintose koguduses selle teksti põhjal? Koguduse liikmed olid pöördunud siis üksteise vastu kohtusse, siis ilmaliku kohtusse, et sealt kaudu endale õigust nõuda. Ja esimene asi, mida Paulus ütlebki selle olukorra kohta, on, et miks te lasete neid asju otsustada mittekristlastel, uskmatutel. Ning Paulus küsibki, et kas teie seas ei ole kedagi tarka, kes suudaks otsustada venna ja venna vahel? Kas keegi ei ole koguduses kedagi sellist, kes lahendaks selle olukorra ära? Vaid vend peab minema teise venna vastu kohtusse, uskmatute inimeste ette. Ja mida see Pauluse küsimus või siis ka etteheide siis näitab? See näitab, et kui me tahame oma elus leida jumalike lahendusi, siis me ei saa pöörduda selleks ilmalike inimeste poole. Me peame usaldama neid kajalikes asjades, kes on Jumala poolt siis koguduse ette seatud. Aga Paulus läheb sellest loost tegelikult veelgi kaugemale, ta tegelikult ei heida ette mitte ainult seda, et minnakse oma asju lahendama ilmalike inimeste ette, ta läheb veelgi kaugemale ja ütleb, et juba üldse see, et vend midagi teise venna käest nõuab, et juba see üldse on halb. Olgu siis kohtunikuks kas uskmatud või usklikud. Juba üldse see, et ma lähen venna või õe juurde ja nõuandat ja teen seda avalikult teiste ees. Ning taaskord küsib Paulus küsimuse. Mulle meeldib Pauluse stiil selles loos just sellepärast, et ta ei ütle otse, vaid ta läbi selliste väga selgete küsimuste tahab panna inimesi ise mõtlema. Ta ei ütle otse, mis on õige, mis on vale selles olukorras, vaid ta küsib. Ja nii nagu ka tegelikult Kristus rääkis tähendamissõnadega, et inimesed ise mõistaksid. Ta pani sinna teised inimesed, sinna loosse, aga samal ajal ta rääkis nendele inimestele, kes teda kuulasid, kui seal loos ise olid hoopis teised inimesed. Ja mis küsimuse Paulus küsib siis, või mis küsimus, et ta küsib siin isegi mitu küsimust? Paulus ütleb, et juba seega on üldse veaks, et te üksteisega kohut käite. Ja siis küsib Paulus, miks te pigem ei kannata üle kohut? Miks te pigem ei lase enesele kahju teha? Need on küsimused. Vaatasin eelmise aasta siis Eestis kohtuasjade statistikat ja leidsin, et eelmisel aastal lahendati kohtute poolt kuskil 50 000 kohtuasja. Seda erinevates valdkondades, nii tsiviil, kriminaalasjad, haldusasjad. Ja sellest rohkem kui pooled olid siis tsiviilasjad, mis siis enamjaolt on siis kellegi isiku varalised nõuded teise isiku vastu. Ja enamuse nende kohtuasjade algatamiseks on siis vajalik see, et üks inimene pöörduks siis kohtusse teise inimese vastu sooviga midagi nõuda talt. Või siis sooviga nõuda selle inimese karistamist, kes on talt kas midagi ära võtnud või kes on tema õiguse rikkunud. Ja vaatasin ka seda, et Eestis töötab, meie väiksel Eestimaal töötab siis 242 kohtunikku ja lisaks veel väga suur tugipersonaal, kes seal on. Kohtujuristid, kohtusekretarid, kohtukordnikud, kõik veel sinna juurde. Ja kõik kohtud on tegelikult öelda ägavad suure töökoormuse käes, sest kaebus on väga palju, kohtuasjad venivad aastate pikkuseks, sellepärast, et neid lihtsalt ei jõuta läbi vaadata. Aga lisaks kohtutele on meil veel loodud ka palju teisi institutsioone, kus siis ütleme niimoodi, et saab vend venna vastu minna. Õiguskantsler, töövaidluskomisjon, võrdõiguslikkuse volinik, tarbijavaidluste komisjon, riiklik lepite, üürikomisjon, andmekaitseinspektsioon, pressinõukogu ja see loetelu ei ole kusjuures ammendav. Need institutsioone on veel. Ning ka ükski nendest institutsioonidest ei saa kurta tööpuuduse üle. Inimesed pidevalt kaebavad, kellegi peale pidevalt nõuavad kelleltki midagi. Ja leidsin hiljuti ühe avaliku, Eesti avaliku elu tegelase tsitaadi, mis minu jaoks iseloomustas seda hetkel toimuvat olukorda kõige paremini. Ma ei tea, kui palju te jälgite meediat, millest seal räägitakse, aga väga palju me kuuleme uudiseid sellest, kuidas kutsutakse kas või üles, et kui on kellelgi veel selle inimese vastu kaebusi, siis antke teada, menetleme seda. Ja väga palju me näeme ka lugusid meedias kohtuasjadest. Ja see Eesti avaliku tegelane ütleski selle kõige kohta, et praegu tegeleb Eesti rahvas üksteise ülesandmisega, peale kaebamisega ja süüdistamisega. Ja me näeme tegelikult hetkel ühiskonnas, et kui vähe on vaja selleks, et keegi teise peale kaebaks või teiselt midagi nõuaks, piisab mingist kommentaarist internetis ja teid võib ähvardada suur kohtu asi suure nõudega. Ma mõtlesin, et kui Aadamal oleks olnud kõik sellised institutsioonid maailma loomisel, siis küll ta oleks ka Eeva kohtusse kaevanud. Sellepärast, et me isegi näeme seda Aadama meelsusest, kuidas ta ütles Jumalale, et naine, kelle sandsid, tema tegi seda. Ja kuna Eeva tegevuse tagajärjel pidi ka Aadam langema, siis ma usun, et Aadamul oleks täiesti seaduslik alus olnud nõuda Eevalt kahju selle eest, mis ta tegi. Aga Aadamal ei olnud seda võimalust. Aga tänapäeva inimestel on. iga väiksema asja pärast on võimalik kuhugi pöörduda, kellegi vastu mingi kaebus esitada. Aga Jumala plaan inimkonnaga ja ühiskonnaga on teistsugune. Ja ka selles tekstis me näeme, et Jumal ütleb, et oma sõnas, et kui sulle tehaks ülekohut, siis miks sa pigem ei kannata ülekohut? Miks sa pigem ei lase enesele kahju teha? Ja see nõuanne tundub ju tegelikult ju tänapäeva ühiskonda vaadates täiesti naeruväärne ja ma ei pane pahaks, kui ka keegi teie seas nii arvab praegu. Aga mõtleme, kas see nõuanne ikkagi on nii väga naeruväärne. Või on selle taga peidus midagi sellist, mida me ei oska kohe võib-olla näha. See on ju täiesti inimlik mõtlemine, kui keegi teeb mulle midagi, siis ma kasutan oma võimalust ja nõuan oma õigust. Mis mõttes ma lasen endale ülekohut teha? Mul on õigus ja ma veel näitan, et mul on õigus. Ja kui me vaatame tänapäeva ühiskonda, siis järjest enam võib seda ühiskonda hakata nimetama solvumisühiskonnaks. Inimesed solvuvad väikeste tühiste asjade peale ja ei talu enam mitte kõige väiksematki kriitikat enda aadressil. Kohe otsitakse võimalus oma hea nime, väärikuse kaitseks, moraalse kahju nõudmiseks ning nendest pikkadest institutsioonide nimekirjast, mis ma lugesin, leiab kindlasti selle jaoks sobiva. Ühtegi solvangut ei suudeta alla neelata, mitte ühtegi ülekohut enda suhtes ei suudeta taluda. Jumala lahendus selle kirjakoha põhjal on aga see, et kannata see ära. Lepi sellega ja mine edasi. Sest tahes tahtmata inimesel teie sellises olukorras tekib soov kätte maksta. Ja miks Paulus hoiatab või siis küsib Korintuse koguduselt, et miks te ei kannata ise ülekohut? Ma usun, et me oleme kõik näinud, et igasugune vägivald ja ka kättemaks ja selline teisele halva soovimine, see sünnitab seda kogu aeg juurde. Keegi peab alla andma selleks, et see kättemaksu ring katkeks. Sest kui mina viskan lõkkesse puid, aga teine viskab, siis see tuli igust. See kasvab ainult suuremaks. Ja keegi peab alla andma, et see kättemaks ei sünnitaks edasi kättemaksu. Ja see on selles mõttes ju eelis eesmärk. Taluda ülekohut ja kurja selleks, et seda enam juurde ei tekiks. Ja see on raske ülesanne, sest seda on raske taluda. See ülekohus, mis mul on tehtud, see vajab kättemaksu. See vajab tagasi tegemist. Aga just see on Jumala nõuanne, kuidas inimesed siin maa peal suudavad külg külje kõrval elada. Kui keegi annab järele, siis katkeb see kättemaksu ring. Kui keegi järele ei anna, siis see läheb järjest suvaks. Ja Jumala üleskutse on just oma lastele. Olge teie need, kes selle kurjuse, kes selle ülekohtu, kes selle õeluse ringi katkestavad. Ja sellega te teete sellele ühiskonnale väga-väga suure teene. Mida me, korra veel tulen selle juurde, et tegelikult me sama mõtte leiame ka mäejutlusest, kus Kristus ütleb, et Te olete kuulnud, et on üteldud silm silma ja hamba samba vastu. Aga mina ütlen teile, ärge pange vastu kurjale, vaid kui keegi sind lööb vastu su paremat kõrva, siis kääna temale ka teine. Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ja võtta su vammuse, jätta ka kuub. Ja kes sind sunnib kaasa käima ühe penikoorma, sellega mine kaks. Anna sellele, kes sud palub ja ära käendu kõrvale sellest, kes sud tahab laenata. Kristus ütleb, et silm silma ja hammas hamba vastu põhimõte ei ole lahendus. Üks pastor ütles kunagi, et kui kõik inimesed lähtuks sellest põhimõttest, siis oleks inimesed kõik pimedad ja hambutud. Kui kõik inimesed sellest põhimõttest lähtuks, siis oleks päris halb ühiskond. Ja seetõttu Jumala üleskutse on see, et katkestage see kättemaksu, katkestage see kaebamise ring. Mida me kaotame sellega, kui me siis talume meie suhtes tehtud ülekohut ja ei maksa kätte või ei proovi kätte maksta? Võib vist öelda küll, et need inimesed, kes suudavad sellise ülekohtu alla neelata, et need inimesed on tugevad inimesed. Olete kuulnud, et vahel on öeldud, et inimesed, kes on saadetud Siberisse nõukogude võimu poolt ja sealt tagasi tulnud, et võt, küll nemad on ikka tugevad inimesed. Nad on talunud kõike. Ja miks nad on tugevad inimesed? Sest seal Siberi metsade vahel ei olnud mitte kellegi poole pöörduda ja nõuda oma õigust. See ülekohus, mis nende suhtes tehti, see tuli alla neelata. Ja see muutis need inimesed tugevamaks. Nad talusid neile tehtud ülekohut ja nad said selle kaudu tugevamaks. Ja Jumala soov ongi, et mis me leiame tegelikult ka piiblist, et Jumala soov on, et tema lapsed ei oleks väetid. Tema lapsed ei oleks nõrgad, vaid tema lapsed oleks täpselt sellised, nagu Kristus neil eeskuju käitas. Kui me mõtleme selle peale, kuidas Kristus talus kõike seda, temale tehti, siis täpselt sama üleskutse esitab ka Paulus selles Korintose kirjakohas. Me ei pea otsima võimalust kellegi peale kaevata, kellegile kätte maksta. Ise kui võibolla riigis on need võimalused loodud, et see võimalus on olemas. Aga nüüd me jõuame jõuludele. Kuidas see tänane teema seostub jõuludega? Jõulud on aeg, kui inimesed soovivad teha teistele midagi head. Ning midagi üle teha, kui tänapäeval me ikka pigem näeme, et see hea tegemine või see hea tegu peab mahtuma paperisse siiski, pakisi. Ja seda hea tegu peab saama niimoodi üle anda pakiga. Aga uskuge mind, et parim kingitus, mis me saame teha nii see endale, kui oma lähedastele, oma tuttavatele, kui tegelikult kogu ühiskonnale, ongi see, kui me surume endas maha selle soovi kellegile kätte maksta. Kellegile tagasi teha. Sellega me katkestame selle kättemaksu ringi. Sellega me teeme kingituse, nagu ma ütlesin, kogu ühiskonnale. Sest me ei anna oma osa selleks, et toota seda vaenu, vihkamist ja kättemaksu juurde. Jumal ootab, et tema lapsed oleks need, kes oleksid selles asjas eeskujuks. Kas sina oled valmis selle kingituse tegema? Enda jaoks, koguduse heaks, kogu ühiskonna heaks. Ja nagu ma ütlesin, selle kingituse eelis on see, et seda ei pea kuhugi pakkima. See kingitus ei maksa ka rahaliselt mitte midagi. Hiljuti lugesin lugu sellest, kuidas inimesed väga palju kasutavad jõulukinkide ostmiseks laenu, krediiti. Sageli need jõulukingitused on need, mis tegelikult ei ole vajalikud. Aga see on jõulukingitus, mis on vajalik kõigile. Aamen.